Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад хоча павялічыць выпуск прадукцыі ў Чарнобыльскім рэгіёне. Рэкордны лік патанулых у Беларусі тлумачыць спякотным надвор'ем. Мастак Мікола Купава выставляе на продаж свае карціны, каб разлічыцца з даўгамі за Грунвальд.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін у праскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Кабуле удзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях Афганістану пагадзіліся, што з канца 2014 году афганскія сілы будуць самастойна кіраваць усімі аперацыямі ў галіне бяспекі. У выніковым камюніке гаворыцца, што форум таксама падтрымаў прапанову на працягу 2 гадоў павялічыць з 20 до 50% аб'ём міжнароднай фінансавай дапамогі, якая паступае беспасярэдне афганскаму ўраду.
What we have achieved is of tremendous importance.
Нам удалося дамагчыся вельмі важнага. Ніколі раней мы не мелі настолькі канкрэтнага ўяўлення аб будучыні Афганістану. Больш за тое, гэта стала магчымым дзякуючы самому афганскаму народу і яго ўраду.
Заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун на закрыцці форуму. У канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі 70 арганізацыяў і краін. Галоўную тэмаю праводжаных у Вашынгтоне перамоваў прэзідэнта ЗША Барака Абамы і прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона стала, як паведамляецца, сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што ў часе перамоваў Абама таксама выкажа занепакоенасць дзеяннямі канцэрну BP для ліквідацыі гіганцкай плямы нафты ў мексіканскай затоцы і магчымай ролію гэтага канцэрну ў вызваленні лібійскага тэрарыста, асуджанага на пажыццёвае зняволенне за арганізацыю выбуху самалёта над Локербі у 1988 годзе. Увечары пройдзе супольная прэсавая канферэнцыя Абамы і Кэмерона. Парламент Малдовы мае быць распушчаны незалежна ад вынікаў рэферэндуму аб спосабе выбараў прэзідэнта. Паводле старшыні Канстытуцыйнага суду Малдовы, усе папраўкі, што могуць быць унесеныя ў асноўны закон, не могуць мець адваротнай сілы. Нават у тым разе, калі па выніках галасавання на рэферэндуме будзе ўхваленае рашэнне аб усенародных выбарах прэзідэнта, цяперашні парламент мае распусціцца і будуць прызначаныя новыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Рэферэндум у Малдове пройдзе 5 верасня, яго ініцыяваў кіроўчы Альянс за еўрапейскую інтэграцыю. Апазіцыйная партыя камуністаў заклікае байкатаваць рэферэндум. Верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека заявіла, што валодае інфармацыяй аб учыненых у чэрвені кіргізскімі сіламі бяспекі на поўдні Кіргізстану парушэннях правоў чалавека. Паводле Наві Пілэй, падчас крывавых сутыкненняў вялікая колькасць людзей, пераважна узбецкай нацыянальнасці, былі адвольна затрыманыя з парушэннем нормаў міжнароднага і кіргізскага права. Пілэй паведаміла, што ад супрацоўнікаў ААН у Кіргізстане яна атрымлівае інфармацыю пра тое, што мясцовыя ўлады рэгулярна закрываюць вочы на незаконныя арышты, катаванні і жорсткае абыходжанне з затрыманымі. Індыйская паліцыя паведаміла сёння аб арышце і абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Пакістану супрацоўніцы Міністэрства замежных справаў. Паводле агенцтва Франс Прэс, Мадхуры Гупта раней працавала ў інфармацыйным аддзеле індыйскай амбасады ў Ісламабадзе. У выпадку вынесення судом абвінаваўчага прысуду ёй пагражае да 14 гадоў турмы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.